Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος. Καλησπέρα σε όλους και χαίρομαι που ανταμώνουμε και απόψε. Η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια» σήμερα θα σας συστήσει δύο λογοτεχνικά βιβλία δύο νέων συγγραφέων. Τις άγνωστες λέξεις της Σοφίας Σαβιερινού, εκδόσεις Πόλης, και την 12η Φεβρουαρίου του Δημήτρη Χριστόπουλου, εκδόσεις Ποταμός. Λέω να ξεκινήσουμε με την γυναίκα συγγραφέα. Γιατί είναι η πρώτη φορά που φιλοξενείται στην εκπομπή μας, αν και δεν είναι καινούρια στη λογοτεχνική οικογένεια. Καλώς ήρθατε, κυρία Βιερίνου, στην εκπομπή μας και στην ΕΡΤ.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Πριν να αναλύσουμε τις άγνωστες λέξεις, αυτός είναι ο τίτλος του νέου σας μυθιστορήματος, θέλω να μου πείτε από πότε σας παιδεύουν οι λέξεις.
Λοιπόν, η σχέση μου με τις λέξεις, με αυτή την έννοια, ξεκινάει σχεδόν μαζί με τη σχέση μου με την ανάγνωση ως παιδική πράξη στο σχολείο. Δηλαδή υπάρχει ένα εκπληκτικό τετραδιάκι της πρώτης δημοτικού, στο οποίο γράφω «Πείτε μας τα χόμπι σας», έλεγε η έκθεση. Μου αρέσει να διαβάζω και να γράφω βιβλία.
Το οποίο το έχετε κρατήσει ακόμα?
Το έχω κρατήσει, βέβαια, εκεί δεν περιέχονται, καμία ιστορία δεν περιέχεται. Αλλά προφανώς φαίνεται ότι είχα εντυπωσιαστεί παρόλα αυτά από εκείνη την ηλικία ήδη από τις λέξεις. Και έτσι τα έφερε η ζωή με έναν τρόπο ώστε σε εκείνη την ηλικία, ήδη 6-7 χρονών, άρχισα να διαβάζω λογοτεχνία. Ιούλιο Βέρν, τον οποίο λάτρεψα και διάβαζα σε όλο το δημοτικό, και μετά ακολούθησα μια πορεία αναγνωστική που δεν σταμάτησε ποτέ. Η οικογένεια σίγουρα έπαιξε ρόλο, γιατί υπήρχε οικογενειακή βιβλιοθήκη, υπήρχε ο μπαμπάς δημοσιογράφος που διάβαζε πάρα πολύ και του άρεσε να συζητάμε για τα βιβλία και όλα αυτά. Υπήρχε η μαμά, η οποία και αυτή αναγνώστρια, αλλά επίσης πολύ σημαντικό, μου διάβαζε τα παραμύθια μου όταν ήμουν μικρή, όταν δεν μπορούσα να διαβάσω μόνη μου. Και επομένως πιστεύω ότι γεννήθηκα μέσα σε ένα σπίτι με αρκετά πνευματικά ερεθίσματα. Επίσης οι γονείς μου είχαν την πολύ καλή συνήθεια να συζητάμε. Και φυσικά ακούγοντας και τις συζητήσεις των μεγαλύτερων, τις οποίες δεν καταλάβαινα πάντα, όλα αυτά δημιουργούν ένα πλαίσιο που ευνοεί μια ανάπτυξη, ιδιαίτερη σχέση με τη γλώσσα στο παιδί. Κάτι που προσπάθησα και εγώ στο μέτρο του δυνατού να κάνω στα δικά μου παιδιά πλέον. Εγώ δεν θεωρώ ότι το μόνο πράγμα που έχει να κερδίσει κανείς μιλώντας και φέρνοντας τα παιδιά σε επαφή με μια ιδιαίτερη γλώσσα, πλούσια και όχι απλή παιδική, δεν είναι μόνο η ανάγνωση το κέρδος, είναι και το γεγονός ότι το παιδί θα μάθει να σκέφτεται πολύπλοκα, θα εκφράζεται όπως ακριβώς θέλει, το κατά δύναμη, και αυτό είναι ένα κέρδος που θα το έχει ούτως ή άλλως. Είτε γίνει αναγνώστρια η κόρη μου, η μία ή η άλλη, είτε όχι. Αυτό θα το έχουν στη ζωή τους. Και νομίζω ότι σε αυτό το τομέα κάτι έχω καταφέρει. Να κάνω δηλαδή παιδιά που να έχουν μια σχέση με τη γλώσσα βιωματική, είτε διαβάσουν είτε δεν διαβάσουν. Η μεγάλη μου κόρη ξεκίνησε διαβάζοντας κάποια παιδικά βιβλία, μετά τα παράτησε τελείως. Τώρα δεν διαβάζει αυτή τη στιγμή. Όμως, άμα την ακούσετε να μιλάει για πράγματα που την ενδιαφέρουν, θα καταλάβετε ότι είχε συζητήσεις στη ζωή της και αυτή. Και η μικρή παρομοίως. Δεν είναι πολύ αναγνώστριες, όχι.
Διαβάζοντας το βιογραφικό σας στο Αυτάκι, είδα ότι σπουδάσατε γερμανική φιλολογία, νομικά και φιλοσοφία του δικαίου. Εδώ, σε αυτό το στούντιο, πριν από μερικές ημέρες, είχε φιλοξενηθεί η ποιήτρια η Δανάη Σιόζιου, η οποία σπούδασε τη γερμανική γλώσσα και ως παιδί μεταναστών μας είπε πως η γερμανική γλώσσα είναι μια γλώσσα ακριβίας και κινηματογραφική. Αναρωτιέμαι κατά πόσο οι σπουδές σας επηρέασαν στην ακριβή χρήση των λέξεων και σε αυτόν τον λογοτεχνικό σας παιδεμό.
Εγώ θα έλεγα ότι μετά τη λογοτεχνία, με την οποία ποτέ δεν σταμάτησα να ασχολούμαι ως αναγνώστρια, και μετά τα 15 άρχισα και να γράφω τις δικές μου ιστορίες, όπως ήταν επόμενο, η νομική ήταν εκείνη που με έφερε σε σχέση με την ακρίβεια της γλώσσας και πόσο ακριβώς σημαντική μπορεί να είναι η συγκεκριμένη λέξη και τι κρύβει από πίσω της, και όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται στη νομική επιστήμη με την ερμηνεία. Αυτά τα πράγματα νομίζω ήταν ακόμα πιο κρίσιμα για μένα. Η φιλολογία σαν επιστήμη ήρθε αργότερα, στα 27 μου ας πούμε, σαν επιστήμη, όπου ήδη είχα διαμορφώσει μια πολύ αγαπητική σχέση με τη γλώσσα και μια ιδιαίτερη τάση να εκφράζομαι ακριβώς όπως mm-hmm. θα ήθελα. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν πολύ σημαντικό για μένα και επειδή είχα αρκετή τριβή από πολύ μικρή, νομίζω πλέον ότι πολλές φορές που νομίζουμε ότι δεν ξέρουμε πώς να πούμε κάτι, αν καθίσουμε να σκεφτούμε, πούμε stop. Τώρα, τι θέλεις ακριβώς να πεις, όταν σκεφτείς καθαρά, θα το πεις και καθαρά. Έχω μια τέτοια διέστηση. Και πολλές φορές στην εργασία μου έρχονται συνάδελφοι και με ρωτάνε, εσύ που ξέρεις από αυτά, πώς να το πούμε αυτό. Θα τους πω, τι ακριβώς θέλεις να πεις. Και αυτό που πριν ήταν μπερδεμένο και δεν έβγαζε νόημα, μετά είναι απλό και βγάζει νόημα. Και λέω, έτσι θα το γράψουμε.
Άρα δηλαδή προϋπόθεση είναι να υπάρχει η ιδέα, να υπάρχει σκέψη και θα βρεθούν οι κατάλληλες λέξεις για τη διατύπωση. Κάποια στιγμή ο Τίτος Πατρίκιος που τον φιλοξενήσαμε στην εκπομπή, αναφερόμενος σε εκείνα τα πέτρινα χρόνια και στην αριστερά και στην λογοτεχνία της αντίστασης, είπε το εξής, ότι καλές οι λέξεις αλλά πρέπει να υπάρχουν και ιδέες για να αποτυπώσουν τις λέξεις. Θέλω να πω ότι αυτή η σχέση, το ποια είναι η κυρίαρχη στην εξίσωση, η ιδέα ή η λέξη, νομίζω ότι είναι καθοριστικό.
Είναι καθοριστικό. Βέβαια, ευτυχή η γλώσσα, ευτυχή με την ευρύτερη έννοια, όταν η γλωσσική επικοινωνία είναι επιτυχημένη, όταν η μορφή και το περιεχόμενο έρχονται και γίνονται ένα. Και νομίζω ότι εκεί είναι και το πεδίο της λογοτεχνίας που μπορεί να μας δείξει πώς ακριβώς αυτά τα δύο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Και μολονότι ένα βιβλίο είναι τόσο λέξεις όσο και νοήματα, εκεί τα βλέπεις να γίνονται ένα και να μην ξεχωρίζεται ένα από το άλλο. Με αποτέλεσμα, αν πω ότι εγώ ένα βιβλίο δεν μου άρεσε, δεν νομίζω ότι είναι θέμα. Δεν είπαν σωστά αυτό που ήθελαν να πούνε. Μάλλον αυτό που ήθελαν να πούνε δεν μου άρεσε εμένα.
Σωστό. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Θέλατε να επιστρέψουμε τώρα στο βιβλίο σας που έχει τον τίτλο «Άγνωστες λέξεις». Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά διαβάζοντάς το. Το διάβασα πνευστή. Πολλές φορές γέλασα παρά το ότι ήταν ένα πικρό χιούμορ και ένας σαρκασμός πολύ καυστικός και θεωρώ ότι είναι ένα βιβλίο που έχει πάρα πολλά μηνύματα. Μηνύματα για τη γλώσσα, για τη γραφή, για την επικοινωνία, για την ενσυναίσθηση, για την οικογένεια και γενικά για τα αδιέξοδα. Ένα βιβλίο που νομίζω πραγματεύεται και τη δύναμη των λέξεων, που πολλές φορές αναρωτιέται μπορούν οι λέξεις να αλλάξουν τις ζωές μας. Μπορούν οι λέξεις να διαμορφώσουν μια άλλη πραγματικότητα. Αν αναζητήσουμε και εντοπίσουμε, έτσι όπως κάνει ένας από τους ηρωές σας, τη σωστή χρήση της λέξης, μπορεί να ανατρέψει την καθημερινότητά μας. Μήπως τελικά μια καινούρια λέξη σηματοδοτεί και την αναζήτηση ενός νέου νοήματος. Η μία παράγραφος που θα έβαζα τον τίτλο «Λέξεις, νόημα, περιεχόμενο» σε ό,τι αφορά το μήνυμα είναι αυτό. Το δεύτερο, αν ήθελα να μπολντάρω το τι μου έμεινε από τα βιβλία αυτά, θα έλεγα ότι είδα μια αντινομία ανάμεσα στην λέξη, γιατί η λέξη έχει μια ηχό, δηλαδή έχει λόγο, έχει έναν ήχο, έχει ένα άκουσμα, έχει μια ένταση, και ανάμεσα στη σιωπή, γιατί ο ένας σας ήρωας, πολλές φορές αυτός που ψάχνει να βρει την κατάλληλη λέξη που θα του αλλάξει τη ζωή, είναι βυθισμένος σε μία σιωπή. Και αναρωτιέμαι λοιπόν, πώς έρχεται η λύτρωση μέσα από αυτή την αντινομία. Είναι η λέξη σαν το δούριο ύπο? Αυτό είναι το δεύτερο που σκέφτηκα. Και το τρίτο, πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση, διέκρινα μια χαρτογράφηση της σημερινής οικογένειας. Μια οικογένεια που έχει εξουσιαστική δομή, αν και πολλές φορές οι οικογένειες αυτές είναι οικογένειες καλλιτεχνών και δεν είναι οικογένειες λαϊκών ανθρώπων ή οικογένειες αγροτών από τις οποίες κατάγομαι εγώ ενδεχομένως. Και εκεί λοιπόν βλέπεις το πώς, πάλι και εδώ υπάρχει αντινομία, υποτίθεται ότι ο καλλιτέχνης εκπαιδεύει τους οικείους του και μέσα από το λόγο του και από το παράδειγμά του στην ελευθερία. Εδώ δεν υπάρχει. Θέλετε να μας πείτε καταρχήν δύο λόγια για την ιστορία σας πριν ξεδιπλώσουμε λίγο τα μηνύματα?
Η ιστορία είναι σχετικά απλή, αν και περίεργη. Ξεκινάμε με την αφηγήτρια, η οποία σε όλο το βιβλίο αυτή μας λέει την ιστορία της, η οποία μιλάει για τον εξάδελφό της. Η αφηγήτρια έχει ένα ζευγάρι τυφλών θείων, οι οποίοι έχουν ένα γιο. Η ίδια μένει με τη μητέρα της. Πηγαίνει λοιπόν κάθε Πέμπτη μια συγκεκριμένη ώρα στο σπίτι των θείων για να κάνει γενική καθαριότητα. Το μαγείρευμα και την εργασία για λογαριασμό της οικογένειας του εξαδέλφου την έχει αναλάβει ο ίδιος. Κατά τα άλλα, ο ίδιος έχει περάσει μια απομονωμένη παιδική ηλικία, είναι πάρα πολύ σιωπηλός σαν άνθρωπος, Αντιθέτως, η αφηγήτριά μου, αν και δηλώνει σε πάρα πολλούς τόνους ότι οι λέξεις είναι απάτη και δεν τις εμπιστεύεται καθόλου, χρησιμοποιεί γύρω στις 90 σελίδες για να μας πει με πάρα πολλά λόγια μια μεγάλη ιστορία. Ο ξάδερφος, λοιπόν, από εκεί που είναι ένα παιδί καθώς πρέπει και κάνει όλα όσα περιμένει από αυτόν ο κόσμος να κάνει, μια μέρα κολλάει πάνω στο ψυγείο της οικογένειας κίτρινα χαρτάκια post-it με λέξεις που δεν υπάρχουν, με λέξεις νοδευμένες, με λέξεις υβριδικές, που μάλλον αποτελούνται από ήδη υπάρχουσες, αλλά τις έχει ανασυνδυάσει. Κανείς δεν τις καταλαβαίνει και οι γονείς, επειδή είναι τυφλοί οι γονείς του, δεν ξέρουν τι γράφουν τα χαρτάκια, ξέρουν απλώς ότι έχει γεμίσει το σπίτι με χαρτάκια. Εκεί μπαίνει η αφηγήτρια και, βλέποντας ότι υπάρχει μια επικίνδυνη ψυχική κατάσταση από τη μεριά του εξαδέλφου της, επιχειρεί να τον σώσει εντός εισαγωγικών, γιατί, όπως λέει η ίδια, πάσχει από το σύνδρομο του Σωτήρα.
Και τελικά και η δική της, η μηχανή του δικού της μυαλού, αρχίζει να γεννάει χαλασμένες λέξεις, για να μην μπούμε και το τέλος. Θέλω λοιπόν τώρα να μου πείτε το εξής. Οι λέξεις τις οποίες εφευρίσκει ο ξάδερφος, αυτός ο σιωπηλός άνθρωπος που αναζητά απεγνωσμένα να βρει τη λέξη που θα του αλλάξει τη ζωή, γιατί ζει σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι γονείς είναι τυφλοί, υπάρχει ένα χάος απέραντο, μαθαίνουμε για μια δουλειά ότι εργάζεται, δεν ξέρουμε βέβαια τι δουλειά κάνει, βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εγκλωβισμένος ασφικτιά. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί δεν είναι τυχαίες. Να πω λοιπόν μερικές και θα μου πείτε. Λέει, για παράδειγμα, γράφει σε ένα κίτρινο χαρτάκι τη λέξη φόσφορος. Εγώ στην αρχή σκέφτηκα τη λέξη βόσφορος, που σημαίνει πέρασμα. Στο μυαλό μου, επειδή βρέθηκα και προσφάτως στην Κωνσταντινούπολη, είναι το πέρασμα. Μετά σκέφτηκα το φόσφορο, που πάλι είναι μία λέξη που έχει φως. Αναρωτιέμαι λοιπόν, είτε το ένα είναι είτε το άλλο, παίζει με τη λέξη φως που αναζητά να βρει μία δίωδο, μία διέλευση, ένα πέρασμα. Ακόμα και έτσι όπως τον βάζετε, να είναι σε ένα δωμάτιο που είναι σκοτεινό, που δεν πέφτουν αχτίδες. Δηλαδή, και με τη σημειολογία αναζητά να βρει διέξοδο στο δικό του γκρίζο. Λέει, για παράδειγμα, η ξαδέρφη που λέμε ότι πηγαίνει και καθαρίζει αιμονικά. Θέλω να σας πω ότι εκεί ταυτίστηκα, γιατί πολλές φορές όταν στο κεφάλι μου έχω 1000 πράγματα, επειδή δεν μπορώ να τα βάλω σε μια τάξη, προσπαθώ να βάλω σε τάξη το υπόλοιπο σπίτι. Λέει λοιπόν κάποια στιγμή η ξαδέρφη ότι καθαρίζει εμοχικά, με διπλό μη. Και εδώ λες, ή είναι μάλλον ή ενοχικά, για κάποιο λόγο έχει κάποια ενοχή, ας πούμε, που φαίνεται και στο βιβλίο, ή καθαρίζει εμονικά, σαν να μην έχει μόνο ψύχωση η οικογένεια των τυφλών, των καλλιτεχνών και τα λοιπά, αλλά και η ίδια σαν να θέλει να λύσει κάτι. Και μια τελευταία λέξη θα πω. Κάποια στιγμή λέει ο ξάδερφος μια λέξη αχαριστώ. Εδώ λες, ή μάλλον θέλει να πει ευχαριστώ για όλα αυτά που κάνεις, αλλά δεν θέλει να το πει και έτσι, ή να πει ότι μπα, αλφα, στερετικό, εγώ ό,τι και να μου κάνετε δεν πρόκειται να χαριστώ σε αυτό που θέλετε εσείς. Άρα λοιπόν, και αυτές οι λέξεις που εφευρίσκουν οι ήρωές σας, που φαντάζουν ότι είναι άγνωστες λέξεις, εγώ θα έλεγα θα μπορούσαν να είναι και νόμιμες.
Θα μπορούσαν, οπωσδήποτε. Οι λέξεις αυτές είναι, βασικά, ήρθαν πάρα πολύ αυθόρμητα στο νου μου, αλλά εκ των υστέρων συνειδητοποίησα ότι όλες τους είναι υβριδικές. Για παράδειγμα, υπόθαμπος, θαμπός και υπόκαμπος. Τι από τα δύο. Και γιατί και τα δύο μαζί. Εκ των υστέρων συνειδητοποίησα ότι λειτουργούν καλά ως υβριδικές λέξεις, κομμάτια από δύο ενδεχομένως και αντίθετες έννοιες. Γιατί παίζει πάρα πολύ μέσα στο βιβλίο το σχήμα της αντίθεσης και της αντινομίας γενικότερα, όπως παρατηρήσατε κι εσείς. Και έτσι.
Και τη σύνθεση, γιατί όλες οι λέξεις είναι σύνθετες.
Ακριβώς. Εντάξει, ήταν ένας πιο σαφής τρόπος για να φτιάξω λέξεις που θα οδηγούσαν σε ένα καινούριο περιεχόμενο. Γιατί αυτό που προφανώς ενδιαφέρει τον εξάδελφο είναι κατά κάποιον τρόπο να διευρύνει τα όρια του κόσμου του, τα οποία είναι τόσο στενά και ασφικτικά. Και ο τρόπος που σκέφτεται αυτός ο σιωπηλός άνθρωπος είναι να σπρώξει λίγο παραπέρα τη γλώσσα στα όρια της, να την τεντώσει λίγο παραπάνω και να φτιάξει κάτι καινούριο για να τεντώσει και λίγο παραπάνω το κέλυφος του κόσμου που τον περιβάλλει και τον σφίγγει. Είναι αυτή η έννοια περισσότερο.
Εσάς πώς σας γεννήθηκε η ιδέα, πραγματικά η πρωτότυπη ιδέα αυτού του μυθιστορήματος, να παίξετε με τις λέξεις, που οι λέξεις θα είναι το όχημα για να σπάσει το κέλυφος που είπατε κι εσείς της δυστοπίας, της ασφυξίας, της ανυμπόριας, της δύσκολης κατάστασης στην οποία ζούμε.
Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν χωρίς να είναι συνειδητά όταν γράφεις. Υποθέτω ότι όλη αυτή η πολύχρονη ενασχόληση με τις λέξεις και με την ακρίβεια που πρέπει ή δεν πρέπει να έχουν, με έχει κάνει υποσυνείδητα να αναρωτιέμαι διαρκώς για τη γλώσσα και τις λέξεις και το ρόλο που παίζουν, για τα όρια τους, για το κατά πόσο είναι οχήματα ελευθερίας ή σκλαβιάς, για το κατά πόσο τις χρησιμοποιούμε απλώς σαν εργαλεία για την επικοινωνία μας την καθημερινή και καταλήγουμε να παραπονιούμαστε ότι η γλώσσα μας έχει φτωχύνει και χρησιμοποιούμε μόνο 3-4 χιλιάδες λέξεις και πάει λέγοντας. Είναι μεν εργαλεία, μπορούν όμως να έχουν και μια τελείως διαφορετική ποιότητα, μια ποιότητα αισθητική, ποιητική, όπως αυτή η ηχητική ποιότητα που φανερώνεται μέσα στο βιβλίο σε κάποιο σημείο. Οι λέξεις λοιπόν είναι και αυτές αμφίσιμες κατά κάποιο τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό, αυτές οι λέξεις όπως τις είπατε κι εσείς, είναι γνωστές και άγνωστες μαζί. Γιατί όλο και κάτι φαντάζεται ο αναγνώστης καθώς τις βλέπει και μάλιστα ο καθένας φαντάζεται και το δικό του πράγμα. Είναι πολύ ωραίο αυτό που είπατε με τον Βόσπορο, γιατί ναι, φυσικά και θυμίζει, αλλά για μένα ήταν φως και πόρος. Όμως, κάποια που πήγε πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη θα σκεφτεί πρώτα τον Βόσπορο.
Και αυτή με την έννοια του περάσματος, έτσι. Γιατί ο Βόσπορος ήταν το σημαντικότερο πέρασμα και γινόταν η μάχη ποιος θα το κατακτήσει για να μπορεί να ελέγχει και την Ανατολή και τη Δύση. Λέει κάποια στιγμή, ξαδέρφη, κανείς δεν θα σου αλλάξει τη ζωή, αλλά αν κάποιος, τότε εσύ. Η λέξη από μόνη της δεν αρκεί. Αυτό λέει η αφηγήτρια, παρά το ότι τελικά μπαίνει στη διαδικασία να τον βοηθήσει. Εδώ λοιπόν εγώ σκέφτομαι ότι δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Υπάρχουν μόνο σκέψεις. Τελικά το νόημα μπορεί να μην βρίσκεται στη λέξη που θα αλλάξει τη ζωή μας, αλλά να είναι το ταξίδι για αυτή την αναζήτηση.
Έχει πολύ να κάνει με αυτό. Εξάλλου, αυτός είναι και ο λόγος που μένει ανοιχτό το βιβλίο στο τέλος. Δεν θα πούμε τι γίνεται, αλλά μένει ανοιχτό. Ακριβώς γιατί η αφηγήτρια είναι πολύ αντιφατική, όπως παρατηρήσατε κι εσείς. Και αυτό είναι ένα από τα πεδία στο οποίο φανερώνει την αντίφασή της. Δηλαδή, πιστεύει ότι μόνο ο καθένας θα σώσει τον εαυτό του, αλλά μετά όντως επιχειρεί να τον σώσει. Πιστεύει ότι οι λέξεις δεν έχουν αξία, αλλά τις μεταχειρίζεται και η ίδια. Και ό,τι καλό προκύπτει, αν προκύπτει κάτι καλό, προκύπτει τελικά εξαιτίας των λέξεων, αλλά με μία άλλη μορφή, με μία άλλη μορφή εμφάνισης από αυτή που είχαν μέχρι τότε. Υπάρχει δηλαδή ένα αίτημα για περισσότερη ελευθερία στην πραγματικότητα. Και κάποιοι άνθρωποι μου έχουν πει ότι αυτό παραπέμπει πολύ και στη λειτουργία της τέχνης, που δημιουργεί το καινούργιο, που προσπαθεί να απελευθερώσει, που διευρύνει τα όρια της σκέψης μας και του κόσμου μας.
Μιας και πιάσαμε αυτό το κεφάλαιο, εγώ θα έλεγα το εξής. Χρησιμοποιείτε καλλιτέχνες για γονείς. Δηλαδή, ο ήρωάς σας, αυτός που αναζητά να βρει τη λέξη που θα του αλλάξει τον κόσμο, ζει μέσα σε ένα σπίτι όπου υπάρχουν δύο καλλιτέχνες, εικαστικοί ζωγράφοι, οι οποίοι φτάνουν πολλές φορές και στα όρια του γελίου ή στα όρια του ίκτου. Γιατί ο ένας ζωγραφίζει το πρόσωπο, τα μάτια, το σώμα, το κορμί, τους τοίχους, τα δάπεδα κλπ. Ωστόσο και η ξαδέρφη, η οποία θέλει να βάλει τάξη στην αταξία και να βοηθήσει, θεωρώντας ότι σε εκείνη την οικογένεια υπάρχει ψύχωση. Εσείς λοιπόν λέτε ότι και η ίδια με τον ένα τον άλλο τρόπο προέρχεται από μια οικογένεια όπου και οι γονείς της είχαν επιχειρήσει να εμπλακούν με την τέχνη. Ο πατέρας ήταν για ένα διάστημα ποιητής, ο αδερφός ήταν τραγουδιστής. Κάποια στιγμή αυτή η ενασχόληση του πατέρα τη στήχησε και της ίδιας και είχε επίπτωση. Από τη μία πλευρά λέω ότι μέσα από το βιβλίο σας σκιαγραφείτε το πρόβλημα που υπάρχει σε μια οικογένεια και από την άλλη πλευρά δεν θεοποιείτε και τους καλλιτέχνες.
Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό ήταν κάτι που με απασχολούσε πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή από εκείνη την εποχή που βγαίνουμε από την εφηβεία ουσιαστικά, όπου έχουμε θεοποιήσει όσοι διαβάζουν ή ζωγραφίζουν ή παίζουν μουσική και τα λοιπά, έχουν θεοποιήσει την τέχνη στην εφηβεία, ο δημιουργός, η ιδιοφία, το ταλέντο, το να είσαι ξεχωριστός και μοναδικός, η αυθεντικότητα και τα λοιπά. Πόσο μάλλον που εγώ, βγαίνοντας από την εφηβεία και ξεκινώντας σιγά σιγά να διαβάζω γερμανική λογοτεχνία πριν ακόμα γραφτώ στην ίδια τη σχολή, τη δεύτερη που φίτησα, είχα την τύχη να πέσω πάνω στο κίνημα του ρομαντισμού. Ξεκινώντας από τον αγγλικό ρομαντισμό, τους διάβασα όλους, πέρασα το γερμανικό, τους διάβασα όλους. Εκεί κι αν έχουμε τη θεοποίηση του καλλιτέχνη και του ποιητή, που είναι ένας ιερέας, ένας ιεροφάντης, ένα ξεχωριστό πρόσωπο. Όμως όλο αυτό, από τη μια μεριά το βλέπεις να υπάρχει, από την άλλη μεριά είχα την τύχη, ατυχία, δεν θα το κρίνω, στη ζωή μου να δω ότι αυτές οι σκέψεις στην πραγματική ζωή δεν οδηγούσαν σε μια υγιή κατάσταση. Όταν δηλαδή η τέχνη απομονώνεται παντελώς από την πραγματική ζωή και θεωρεί ότι είναι κάτι ξεχωριστό από μόνη της, χωρίς καμία αιτιολογία, απλώς επειδή δημιουργεί κάτι καινούριο, ας αφήσουμε στην άκρη την κρίση περί του αν αξίζει αυτό ή όχι. Αυτή η ιδέα οδηγεί τον άνθρωπο τελικά σε περισσότερη απομόνωση και περισσότερη αδυναμία επικοινωνίας και άρα σε περισσότερη αδυναμία να παραγάγει τέχνη, γιατί η τέχνη είναι επικοινωνία. Δεν μπορείς, θα έχεις το συρτάρι σου, τα χειρόγραφά σου, αλλά αν δεν τα επικοινωνήσεις, εντάξει, είναι κάπως λειψό το σχήμα της επικοινωνίας της τέχνης. Είναι όμορφο να ξέρουμε ότι είμαστε άνθρωποι και ότι φτιάχνουμε το φτιάχνουμε για τους ανθρώπους. Θέλω να πω και για τον εαυτό μας, αλλά και για τους άλλους. Αυτή λοιπόν οι εμπειρίες που είχα στην προσωπική μου ζωή, σαν απλός άνθρωπος, με ανθρώπους που είχαν αυτήν την καλλιτεχνική μεγαλομανία, για να το πω έτσι, αλλά ενδεχομένως και μια αυτοκριτική που ασκούσα σιγά σιγά υποσυνείδητα, ότι ναι, καλά είναι όλα αυτά, αλλά υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν άλλα προβλήματα, υπάρχουν άλλες σχέσεις στις οποίες πρέπει να δώσεις προτεραιότητα για να γίνει πιο πλούσια η ζωή. Μάλιστα θυμάμαι ότι με επηρέασε πάρα πολύ. Τώρα αυτό είναι παράξενο, το πώς με επηρέασε τόσο πολύ. Είχα διαβάσει σε κάποια φάση γύρω στα 22-23 τον Κίρκεγκορ, τον Δανό φιλόσοφο, όπου εκεί μιλούσε για το περίφημο άλμα της πίστεως, έτσι το λέει αυτός. Ένα θρησκευτικό κατά βάση βίωμα, αλλά ο ίδιος το έθετε ως εξής, ότι θα πρέπει, αφού ανυψωθείς, ας πούμε, σε ένα υπερβατικό επίπεδο σκέψης ή συναισθήματος, θα πρέπει να ξαναγυρίσεις τον κόσμο.
Να γιωθείς.
Γιατί αυτό είναι που ολοκληρώνει τον κύκλο, ακόμα και του πνεύματος. Αυτή η ιδέα με έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Ότι δεν είναι το ηγέση, αυτό που δεν ταιριάζει σε μένα, τέλος πάντων. Να πετάς στα σύννεφα αιωνίως και να πιστεύεις ότι είσαι κάτι ξεχωριστό, αλλά θα πρέπει να κατέβεις και κάτω, και αυτό που πήρες από πάνω, να το πούμε έτσι πολύ σχηματικά, να το φέρεις κάτω στη γη, για να είναι πιο γόνιμο. Ότι δηλαδή η άλλη στάση, η ρομαντική, να την πούμε έτσι, δεν είναι τελικά πάρα πολύ γόνιμη και σε οδηγεί σε αδιέξοδο. Αυτή η σκέψη νομίζω ότι με οδηγεί στο να, όχι να κριτικάρω την τέχνη, τι να την κριτικάρω, τη λατρεύω την τέχνη, αλλά...
να μην θεοποιούμε τα πράγματα,
ναι,
και να μην είμαστε απόλυτοι.
Ναι.
Και ο Καμί πάντως, διαβάζοντας πρόσφατα ένα βιβλίο του Κιουρτσάκη που συνέκρινε τους δρόμους του Καμί με τους Εφέρη που δεν αντάμωσαν ποτέ, και οι δύο συνέκλυναν στην εξής άποψη, ότι τέχνη που δεν ακουμπάει στην κοινωνία και ασχολείται μόνο με το εγώ και το υπαρξιακό σου αδιέξοδο, σταματάει να είναι τέχνη. Αναρωτιέμαι, μια και είπα τη λέξη Σεφέρης, στο εξώφυλλό σας που υπάρχουν φωτογραφίες του Σεφέρη, τι παραπομπή είναι αυτή?
Θα έλεγα, για να είμαι ειλικρινής, ότι πρώτα διάλεξα τον πίνακα και μετά συνειδητοποίησα ότι ήταν το σπίτι το συγκεκριμένο με τις συγκεκριμένες φωτογραφίες. Αλλά νομίζω ότι είναι μια ωραία υπόμνηση να έχουμε μπροστά μας ένα ποιητή που παιδεύεται με τις λέξεις, όπως και να το κάνεις, ένα σπουδαίο ποιητή. Έτσι, μια νότα ακόμα πάνω σε αυτόν τον προβληματισμό για τη λειτουργία του λόγου και της τέχνης μέσα στο βιβλίο. Και επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι οι γονείς με τη σκοτεινή τέχνη που ασκούνε, τέλος πάντων, και με την γκροτέσκα μορφή τους, είναι σαν να δείχνουν ότι η τέχνη δεν θα γεννήσει πράγματα γόνιμα όταν είναι κλεισμένη στον εαυτό της. Οι γονείς αυτοί είναι η ίδια η προσωποποίηση της μια επικοινωνίας. Και κάτι τέτοιο τους οδηγεί, όπως θα προσέξει κάποιος σιγά σιγά, στο να παράγουν όλο και λιγότερη τέχνη. Έτσι, αυτό είναι επίσης κάτι που συμβαίνει.
Και επίσης συγκράτησα μια έκφραση που έλεγαν μεταξύ τους οι τυφλοί γονείς απευθυνόμενοι στον γιο, θεωρώντας ότι αυτός έχει πρόβλημα. Δηλαδή, μα δεν καταλαβαίνω ότι ζει σε μια κανονική οικογένεια. Δηλαδή, ακόμα και ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί στερεότυπα. Τι είναι κανονικό και τι είναι μη κανονικό. Θα ήθελα επίσης, επειδή ο χρόνος ολοκληρώνεται, να μου πείτε τις σκέψεις που διατυπώνετε και για το χρόνο και για την τελευταία στιγμή. Αυτό με την τελευταία στιγμή πραγματικά με έβαλε σε ιδιαίτερη σκέψη, γιατί πολλές φορές ανταμώνουμε ανθρώπους. Απολαμβάνουμε ένα τοπίο, διαβάζουμε κάτι, έχουμε την αίσθηση του αιώνιου ή του αέναου και δεν ξέρουμε ότι μπορεί να μην υπάρχει η επόμενη μέρα. Γιατί αν έχουμε επίγνωση της τελευταίας στιγμής, μπορούμε να απολαύσουμε και να βιώσουμε με πολύ καλύτερο τρόπο αυτό που μας δίνεται εκείνη τη στιγμή.
Ναι, αυτή η επίγνωση του τέλους, την οποία ως άνθρωποι την έχουμε βέβαια ούτως ή άλλως, ότι κάποια στιγμή όλα τελειώνουν.
Ναι, αλλά το λες με ένα τέτοιο τρόπο όλοι κάποια στιγμή, αλλά μάλλον εγώ θα αργήσω.
Τέλος πάντων, όπως έλεγε και η Έμιλι Ντίκινσον, ότι κρατάει τόσο λίγο είναι αυτό που κάνει τη ζωή τόσο γλυκιά, έλεγε εκείνη. Θέλω να πω ότι είναι ο λόγος για τον οποίο τελικά θα μπορούσαμε, αν συνειδητοποιούσαμε ακριβώς την αξία του χρόνου και την ποιότητα του χρόνου και το πώς κάποια πράγματα είναι μοναδικά. Αν όντως πλησιάζαμε στο να ζούμε κάθε στιγμή σαν να είναι μοναδική, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είμαστε ατελή πλάσματα, αλλά στο βαθμό που θα μπορούσαμε, τότε θα μπορούσαμε όντως να αγαπήσουμε βαθύτερα, να συναισθανθούμε βαθύτερα, να δράσουμε πιο συνειδητά και όλα αυτά τα πράγματα που θα έκαναν τον κόσμο ένα όντως καλύτερο μέρος. Τώρα, οι τελευταίες φορές είναι κάτι που μου έρχεται με τα χρόνια και εμένα, καθώς μεγαλώνω αυτή η σκέψη, ότι τελικά, κοίτα να δεις, νόμιζες ότι αυτό θα ξαναγίνει, έλα μωρέ, θα συνεχιστεί αυτό, θα ξαναβγούμε μια βόλτα με εκείνη την παρέα, θα ξαναφτιάξει το παιδί μου ένα puzzle, να το τραβήξω ένα βίντεο, αλλά το παιδί μου δεν θα ξανά είναι ποτέ πια 7 χρονών, για παράδειγμα. Τελείωσε, αυτό πάει. Αυτά είναι πράγματα που έχουν να κάνουν πολύ και με το... Για μένα δηλαδή οι σκέψεις αυτές συνδέονται πάρα πολύ και με τη μητρότητα, καθώς βλέπω τα παιδιά να μεγαλώνουν. Αλλά νομίζω ότι αυτό παίζει μεγάλο ρόλο.
Κυρία Βγερινού, λέτε κάποια στιγμή μέσα στο βιβλίο σας με τίτλο «Άγνωστες λέξεις». «Ο άϊπνος εαυτός μου είναι πολύ διαφορετικός από τον εαυτό μου όταν έχω κοιμηθεί. Οι λέξεις, ένας μεγάλος ωκεανός που ψαρεύουμε μέσα σε αυτόν». Αναρωτιέμαι, μέσα στον ύπνο σας φτιάχνετε ιστορίες?
Όχι, τα όνειρά μου είναι πάρα πολύ αδιάφορα, δυστυχώς. Είναι δηλαδή συνήθως όνειρα πραγματικά αδιάφορα, με ένα ελαφρύ άγχος ενδεχομένως, ένα ελαφρύ suspense, αλλά τίποτα ιδιαίτερο. Με έγνοιες όπως αν θα προλάβω το αεροπλάνο ή αν έχω μαζέψει τα ρούχα για να φύγω. Πράγματα που δεν έχουν πραγματικά καμία φαντασία και μάλλον τη βγάζω όλη στον ξύπνιο μου.
Μάλιστα, θα θέλατε για να ολοκληρώσουμε να μας δώσετε ένα δείγμα της γραφής σας μέσα από το βιβλίο σας?
Θα διαβάσω ένα μικρό κομμάτι. «Εκείνη τη μέρα, αφού γέλασε πετώντας μου χαρτάκια σαν άτακτο παιδί, άπλωσε τα χέρια στους ώμους μου. Εγώ είχα μείνει ακίνητη, τρέμοντας. Η γλώσσα μου ήταν δεμένη. Παρατέρα, παρτέρ, παρατέρα, σκεφτόμουν. Όχι ας πούμε παράτερα ή παραπέρα. Τα νεύρα μου ήταν τεντωμένα σε βαθμό απόλυτης αδυναμίας. Αν κουνούσα το δαχτυλάκι μου, θα έσπαγε κάποια κλωστή μέσα μου. Ή ίσως μέσα στον ξαδερφό μου. Και θα βρισκόμασταν και οι δυο σοριασμένοι πάνω στα χαρτάκια. Με έσφυγε, μα δεν μίλησα. Μέχρι που χαλάρωσε τη λαβή του, χαλάρωσε την πλάτη του, κύρτωσε τους ώμους του, ζάρωσε μπροστά μου, έτσι που γλίστρησε. Σαν ευρόσπαστο, χωρίς σπάγκους, γλίστρησε από την κουβέρτα. Η μέση του ακούστηκε να χτυπά πάνω στο ξύλο του κρεβατιού. Έπειτα βρέθηκε να κάθεται στο πάτωμα και εγώ έσκυβα πια από πάνω του και φαινόταν μικρός, μικρός, τόσο μικρός. Και όλο ζάρωνε. Μέσα στα τσαλακωμένα κίτρινα χαρτάκια. Δεν γελούσε πια. Έτσι πεσμένος και κλουριασμένος, κλωτσούσε τον αέρα και ανοιγόκλεινε το στόμα, λες και προσπαθούσε να ανασάνει. Κι εγώ ξύπνησα ξάφνου από την άρκη και κατάλαβα πως κάτι του συνέβαινε. Κάτι του είχε συμβεί και έπρεπε να φέρω βοήθεια. Και ξέφυγα από τα χέρια του, έψαξα στην τσέπη του. Και εκείνος άβουλος με άφησε να ψάξω. Έσφυγε μόνο σπασμωδικά τον καρπό του χεριού μου, που έψαχνε μέσα στην τσέπη του και ανοιγόκλεινε το στόμα βγάζοντας κάτι ήχους, σπασμένους, βραχνούς, ακατανόητους, σαν κροταλίσματα σκουριασμένων ελασμάτων που τσακίζονται σηκώνοντας μεγάλο βάρος. Δεν ήξερα ότι μπορεί ο άνθρωπος να βγάλει τέτοιους ήχους.
Κυρία Βγερινού, κανένας από τους ήρωές σας δεν έχει όνομα. Αυτό σε μένα παραπέμπει ότι όλα αυτά τα θέματα που πραγματεύεστε, που για, κατά τη γνώμη μου είναι πολλά, η γλώσσα, η ύπαρξη, ο χρόνος, η τελευταία στιγμή, ο θάνατος, το περιεχόμενο της ζωής, η ασφυξία, το πώς θα ξεφύγουμε από όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται είναι διαχρονικά. Σωστά το έχω αντιληφθεί?
Ναι, ναι, ακριβώς. Γενικά στο βιβλίο δίνονται πάρα πολύ λίγες πληροφορίες, όπως παρασυντηρήσατε κι εσείς. Δεν έχει ονόματα, δεν ξέρουμε με τα βίας, καταλαβαίνουμε τι δουλειά κάνει η αφηγήτρια. Δεν θεωρεί απαραίτητο να μας δώσει πληροφορίες. Αυτό έχει το σκοπό του, όπως ακριβώς τον ανιχνεύσατε, δηλαδή στο να δώσει μια καθολικότητα και μια γενικότητα στα πράγματα, ώστε να πιο εύκολα να γνωρίσουμε πράγματα δικά μας ο καθένας. Από την άλλη, έχει να κάνει και με τη σύμβαση της πρωτοπρόσωπης αφήγησης, που με απασχόλησε πώς θα την διαχειριστώ, γιατί δεν την είχα ουσιαστικά ξαναχρησιμοποιήσει. Και θεωρώ ότι το να βάζεις τεχνιέντος πληροφορίες στο στόμα ενός πρωτοπρόσωπου αφηγητή νοθεύει ενδεχομένως την αφήγηση. Και έτσι προτίμησα ένα πολύ άμεσο στυλ, το οποίο θα εξέφραζε την αγωνία που σιγά σιγά καταλαμβάνει και τον εξάδελφο και αυτήν στην πορεία του βιβλίου, για να λύσουν το πρόβλημά τους.
Μάλιστα, εγώ θα ήθελα να κλείσω με ένα κομμάτι που έχετε γράψει, όπου λέει: «Ο ξάδερφός μου ήταν σαν ένα μωρό που μαθαίνει να μιλάει, να φτιάχνει κανόνες χωρίς εξαιρέσεις, σαν ένας αλόγλωσσος που επιθυμεί να εκφραστεί με οποιοδήποτε κόστος στην αφιλόξενη γλώσσα της επικράτειας που τον φιλοξενεί». Για μένα λοιπόν αυτό μπορεί να είναι και ένας σηματοδότης. Ας φτιάξουμε λέξεις, ας αναζητήσουμε νοήματα που μπορεί να φαντάζουν λέξεις άγνωστες σε αυτήν την αφιλόξενη κοινωνία, αλλά για μας μπορεί να είναι ένα όχημα για να φτάσουμε σε αυτό που θέλουμε.
Ναι, κάλλιστα, θα μπορούσε κάποιος να το διαβάσει και έτσι.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν η Σοφία Αυγερινού, η συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο «Άγνωστες λέξεις εκδόσεις πόλης». Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και με το soundtrack από την κινηματογραφική ταινία Αμελή, περνάμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της εκπομπής. Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, κοντά μας βρίσκεται ο συγγραφέας Δημήτρης Χριστόπουλος με το βιβλίο του 12η Φεβρουαρίου, εκδόσεις Ποταμός. Στο εξώφυλλο υπάρχει ένας πίνακας, μια μεγάλη οθόνη κινηματογράφου με τη λέξη The End. Κάποιοι είναι καθισμένοι ακόμη στα βελούδινα καθίσματα. Άλλοι αναχωρούν πατώντας το κόκκινο χαλί. Τίτλοι τέλους, μάλλον, για δύο ιστορικούς κινηματογράφους στο κέντρο της Αθήνας, Αττικών, Απόλλων, στις 12 Φλεβάρι του 2012, Κυριακή βράδυ, ιστορικές μέρες για την περίοδο της κρίσης, ψηφίζεται το δεύτερο μνημόνιο, χιλιάδες διαδηλωτές εκφράζουν την αντίθεσή τους στα μέτρα πειθαρχίας, χειραγώγησης και υποτέλειας, ενώ σε ζωντανή σύνδεση παραδίδονται στις φλόγες, στη βαρβαρότητα δηλαδή, και τελικά στην ιστορική μνήμη ή στη λήθη, ερωτηματικό, αυτή η δίδυμη κινηματογράφη επί της οδού σταδίου. Όποιος σήμερα περπατά στο δρόμο αυτό, αντικρίζει ερυπιώνες, καμένα κτίρια, λαμαρίνες, που επιχειρούν να κρύψουν το έγκλημα και την αδιαφορία. Στην Πανεπιστημίου, το ιντεάλ είναι πλέον ανάμνηση για μας που ήμασταν κινηματογραφόφιλοι. Γιατί αυτό επέβαλε το real estate. Πολλοί από εμάς που είμαστε σινεφίλ, που βυθιζόμαστε ακόμη και μόνοι μας στα βελούδινα καθίσματα στις σκοτεινές αίθουσες, που ζούμε μέσα από τις ζωές των άλλων και των ηρώων και των ταινιών, που ζήσαμε εκείνα τα γεγονότα της οικονομικής κρίσης, την καταστολή και ήμασταν παρόντες μάρτυρες στην καταστροφή αυτών των δίδυμων κινηματογράφων, διαβάζοντας τα 21 διηγήματα του Δημήτρη Χριστόπουλου σαν ένα ενιαίο μυθιστόρημα, συγκινηθήκαμε, προβληματιστήκαμε για τα αποκαΐδια του πολιτισμού, δηλαδή για το πόσημα, τα οποία χάνονται συμπαρασύροντας στο θάνατο και μια ολόκληρη εποχή για μια Αθήνα ή για μια αθηναϊκότητα, λέει ο Δημήτρης Χριστόπουλος, για πολίτες που δεν υπάρχουν πια. Κύριε Χριστόπουλε, καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ και στην εκπομπή μας «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια».
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Αναρωτιέμαι για σας τι είναι κινηματογράφος, αν είναι μυστήριο ή καθαρτήριο, για να χρησιμοποιήσω και το προλογικό σημείωμα του Κώστα Φέρη στο βιβλίο σας, που είναι πιστός εραστής του κινηματογράφου και όταν αναφέρεται στον κινηματογράφο βάζει αυτό το δίλημα.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τα λόγια του Κώστα Φέρη, ένας άνθρωπος του σινεμά, έτσι, παλιός άνθρωπος του σινεμά. Το σινεμά, λέει, είναι πλουτόνια τέχνη. Βάζεις τα καλά σου, εγκαταλείπεις την καθημερινή ζωή και κατεβαίνεις τις σκάλες του Άδη. Και όταν σβήνουν τα φώτα, κάνεις το ταξίδι σου στον παράδεισο ή στην κόλαση ή ακόμα καλύτερα στο καθαρτήριο. Με οδηγώ την ταινία που ως θηβετανική βίβλος των νεκρών σε βοηθάει να συμφιλειωθείς με το θάνατο. Αν θα επιτευχθεί ο σκοπός, εξαρτάται πότε από την ταινία, πότε από σένα, πότε και από τα δύο. Αλλά στο τέλος, ως Περσεφόνη, θα επιστρέψεις στη μάνα Δήμητρα και την ανθισμένη γη να συνεχίσεις τη ζωή σου με ό,τι αποκόμισες. Χωρίς να παρελθοντολογώ ή να καταφεύγουμε σε μια ρηχή έτσι νοσταλγία του παρελθόντος, νομίζω ότι οι άνθρωποι της δικής μας γενιάς, δηλαδή που μεγαλώσαμε τη δεκαετία του 70 και στις αρχές του 80, που ως έφηβοι κάναμε τα πρώτα μας έτσι βήματα στη δεκαετία του 70, δύο πράγματα που κυρίως μας καθόρισαν, που διαμόρφωσαν αυτό που είμαστε, είναι οι σινεμάδες, να το πούμε απλά, και τα βιβλία. Επομένως, είναι ένας φόρος τιμής στην κορυφαία για μένα τέχνη, τον κινηματογράφο, που συμπυκνώνει και συμπεριλαμβάνει όλες τις άλλες τέχνες, και ένας ανεπόκριτος θαυμασμός για τους ανθρώπους, για τους συντελεστές του κινηματογράφου. Δεν κάνω εδώ διάκριση ανάμεσα, αν θέλετε, στον καλλιτεχνικό και τον εμπορικό κινηματογράφο. Μιλάω γενικά για τον κινηματογράφο και για το ότι η έβδομη ουσιαστικά τέχνη για μένα έτσι, δεν προορίζεται για τις μικρές οθόνες των υπολογιστών, των τάμπλετ ή των κινητών, και εκεί μπορεί να δεις, αλλά είναι μια τέχνη που προσφέρεται μόνο για τις μεγάλες αίθουσες, εκεί που μπορεί να βρεθείς με άγνωστους ανθρώπους. Υπάρχει ένα ποίημα, κυρία Χρυστακάκη, πολύ παλιότερο, του Τίτου Πατρίκη, γραμμένο κάπου το 60. Είναι 5-6 στίχοι που μιλάει για την εμπειρία να κουμπάνε οι ώμοι σου, όμως σου, με τον διπλανό, που μπορεί να είναι οποιοδήποτε, ένας καλός ή κακός άνθρωπος, και όπου λέει, όπου συμφιλιώνονται ουσιαστικά και συναντιούνται το θύραμα με τον θηρευτή, ο κυνηγός με τον κυνηγημένο. Αυτή η γοητεία του κινηματογράφου, της έβδομης τέχνης, δεν μπορεί να αντικατασταθεί, ούτε καν βέβαια να υποκατασταθεί από τις μικρές οθόνες.
Ούτε από τις πλατφόρμες, ούτε όχι, από τον καναπέ μας, ούτε
αν
από...
Αν και φαίνεται ότι είναι αυτό το μέλλον, νομίζω ότι πρέπει να αντιστεκόμαστε. Όπως αντιστέκεται το θέατρο, έτσι, και η θεατρική σκηνή, το ίδιο πρέπει να αντιστέκεται και ο κινηματογράφος στα όποια σχέδια εξυφαίνονται για το μέλλον των κινηματογραφικών αιθουσών.
Κύριε Χριστόπουλε, είπατε προηγουμένως ότι αυτό που μας διαμόρφωσε, να το πω έτσι, τα οικοδομικά υλικά από τα οποία κάποιοι είμαστε πλασμένοι, τα βιβλία και οι κινηματογράφοι. Θα ήθελα λοιπόν να θυμηθείτε και να μου πείτε τι ήταν για σας η Ήριδα, η Αλκιονίδα, το στούντιο και ο κινηματογράφος Έλλη.
Ναι, μιλάμε τώρα για τους κινηματογράφους. Εγώ πέρασα στο Πανεπιστήμιο εδώ στην Αθήνα, έχω σπουδάσει το 83. Ο κινηματογράφος είναι ουσιαστικά, είπατε τη λέξη που χρησιμοποιώ και εγώ, είναι το πόσιμο πολιτισμού. Είναι κυψέλη συλλογικών μνημών. Και αυτό ήθελα ουσιαστικά να υπερασπιστώ. Είναι το ραντεβού, τα ραντεβού που έκλεινες με φίλους, με φίλες, έξω για παράδειγμα από την Ήριδα, έξω από την Έλλη, έξω από το στούντιο, πολλές φορές για ταινίες που παίζονταν μόνο σε μια αίθουσα, για παράδειγμα. Είναι το βύθισμα στους κόκκινους ή στους πράσινους, για παράδειγμα, καναπέδες. Το γεγονός ότι για 2 ώρες δεν είναι, όπως λέμε στη λογοτεχνία, η ταύτιση με το συγγραφέα, είναι μια μεταφορά σε ένα άλλο σύμπαν, σε έναν άλλο κόσμο, σε μια άλλη κατασκευή ουσιαστικά, όπως την φαντάζεται ο σκηνοθέτης. Και είναι βέβαια οι θυελώδεις έτσι συζητήσεις που επακολουθούσαν σε κάποιο μπαράκι, σε έναν άλλο χώρο, σε μια ταβέρνα, σε ένα κουτούκι, συζητήσεις που διαρκούσαν πάρα πολλές ώρες, συμφωνώντας, διαφωνώντας για αυτό που είδαμε και μπαίνοντας και συζητώντας παράλληλα και άλλα θέματα πολιτικά, ιδεολογικά, αισθητικής φύσης. Γι' αυτό λέω ότι οι ταινίες μας διαμόρφωσαν. Είναι σημαντικά γεγονότα, μεγάλα πολιτισμικά γεγονότα.
Άνθρωποι, πάθη, ιστορίες και ταινίες σε 21 διηγήματα που έχετε επιλέξει. Στο κάθε διήγημα να βάζετε συνήθως τίτλους ταινιών, πρόσωπα πραγματικά, άλλοτε και φανταστικά, ιστορίες άλλοτε πραγματικές και άλλοτε μυθοπλαστικές, όλα δομημένα σαν να είναι μία ταινία γύρω από 2 τοπόσημα, από 2 ιστορικούς κινηματογράφους. Υπάρχουν πολυάριθμοι χαρακτήρες μέσα στα διηγήματά σας. Γιατί ο κινηματογράφος δεν είναι μόνο το κτίριο, είναι πρόσωπα, είναι άνθρωποι, είναι ιστορία, έχουν μια συγκεκριμένη ταυτότητα που σχετίζεται με το χώρο, τον τόπο και τον χρόνο. Κάνοντας την καταγραφή, είδα ότι έχετε τον προβολατζή στους κινηματογράφους, τον ηθοποιό, τον Νταμία, την Καθαρίστρια που σχετίζονται με το σινεμά. Υπάρχουν επίσης επώνυμοι Αθηναίοι αλλά και ξένοι. Ας πούμε τον Ντάισεμπλουμ κάπου και τον είδα, ας πούμε, να πίνει το ποτό του στο Γαλαξία όταν εκεί γινόταν η συζήτηση για τα μνημόνια. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι διασταυρώνονται γύρω από τους κινηματογράφους. Υπάρχουν επίσης οδηγοί λεωφορείων, επιβάτες ταξί, επιβάτες ασθενοφόρων. Οι δικές τους, οι προσωπικές ιστορίες ανταμώνουν με την ιστορία της πόλης αλλά και της Ελλάδας παράλληλα με τις ιστορίες του σινεμά. Και εδώ λοιπόν λέει κάποια στιγμή στο βιβλίο σας, σε αυτό το σημείο μηδέν όταν καταστράφηκαν είναι το τέλος της αθωότητας. Η δολοφονία ενός τοπόσιμου σηματοδοτεί το θάνατο και των ανθρώπων ή τουλάχιστον της μνήμης αυτών των ανθρώπων. Και όταν ένα από αυτά τα κτίρια πεθαίνει, ένα κομμάτι μας πεθαίνει μαζί του. Ερώτημα, το τέλος της αθωότητας, ο θρίαμβος αυτό που λέμε της δυστοπίας ή των αδιάφορων, των επικίνδυνων, των ανέμελων, η ρηχότητα που υπάρχει, αυτό ενδεχομένως σας αφύπνισε για να φτιάξετε όλη αυτή την ιστορία?
Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Το εξώφυλλό μας το κοσμεί ένας εξαιρετικός πίνακας του σημαντικού ζωγράφου του Φραγκίσκου Δουκάκη, ο οποίος πριν από 10 χρόνια είχε κάνει μία έκθεση με τίτλο «Σινεμά ο Απόλλων», αναφερόταν στον Απόλλωνα του Πειραιά, αλλά ουσιαστικά για κάθε κινηματογραφική αίθουσα. Μία πολύ σημαντική έκθεση και ένας από τους πίνακες που όταν τον είδα είπε αυτός θα είναι το εξώφυλλο, ο ίδιος ο ζωγράφος υπάρχει και ως χαρακτήρας μέσα σε μία από τις ιστορίες του βιβλίου. Πρώτα-πρώτα εμπνεύστηκα πάρα πολύ τις ιστορίες από τη συγκεκριμένη συλλογή έτσι, των πινάκων και από αυτό τον πίνακα. Όταν τελειώνει η ταινία υπάρχει αυτό το The End που, ξέρετε κύριε Χρυστακάκη, πολλοί νόμιζαν και μ' άρεσε αυτό στην πορεία, δεν το έκανα επίτηδες, ότι είναι και ο υπότιτλος του βιβλίου, δηλαδή 12η Φεβρουαρίου.
Και εγώ αυτό υπέθεσα, ότι είναι το τέλος εποχής, το τέλος των κινηματογράφων.
Ναι. Δεν υπάρχει έτσι, καμία αθότητα, είναι το τέλος μιας ολόκληρης εποχής, πιστεύω. Και εδώ ίσως στο τέλος και στα αποκαΐδια μπορεί να υπάρχουν και κάποιες σπίθες ελπίδας. Δηλαδή λέω κάπου, ειδικά προς το τέλος, ότι και αν οι αίθουσες καίγονται, μένει το φωτεινό σκοτάδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι και ο τίτλος ενός βιβλίου δοκιμίων του κ. Αχιλλέα Κυριακίδη, τον αναφέρω και στην αρχή του βιβλίου. Αυτό το φωτεινό σκοτάδι, δηλαδή μέσα στο ζόφο μέσα στον οποίο ζούμε, υπάρχει τέχνη, υπάρχει ο κινηματογράφος, υπάρχει μουσική που νομίζω ότι από εκεί κάτι μπορεί να αλλάξει. Άκουγα προηγουμένως, είχα στήσει αυτή και την κουβέντα που κάνατε με την κυρία Αυγερινού, ότι η λογοτεχνία είναι μια κατασκευή όπως κάθε μορφή τέχνης η οποία προσπαθεί να καταστήσει, όπως λέμε, μια άλλη τάξη λόγου μέσα σε αυτή την αταξία, μέσα στο χάος στο οποίο ζούμε, γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε αυτή την αίσθηση, δηλαδή που μπορεί να μιλά για το κοινωνικό πεδίο καλύτερα από τον κοινωνιολόγο, καλύτερα από τον πολιτικό, καλύτερα από τον ιστορικό, καλύτερα από τον θεολόγο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το σημαντικό δεν είναι να μιλάς για το τι έγινε τα χρόνια της κρίσης, τι έγινε στις 12 Φεβρουαρίου που όλοι νομίζω πάνδημη ήταν εκείνη η συμμετοχή μας σε αυτό το μεγάλο ξεσηκωμό, σε αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο, αλλά να μπορεί ο λογοτέχνης με όπλο τη ρητορική του λόγου του να βυθομετρά τους κραδασμούς στη ζωή των απλών, των αθέατων ανθρώπων που παλεύουν στο κοινωνικό περιθώριο. Κινηματογράφος, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι οι άνθρωποι του, είναι όλοι εμείς οι συνεφίλ που κάποια στιγμή νιώθουμε, εγώ προσωπικά το νιώθω άστεγος, δηλαδή περνάω από το κέντρο της Αθήνας και η Αθήνα πλέον δεν είναι σε τίποτε, δεν θυμίζει σε τίποτε αυτό που ήταν κάποτε. Εδώ δεν είναι μια νοσταλγία. Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό που είναι ήδη παρόν και σε αυτό το οποίο έρχεται. Εάν μας αρέσει, αν βολευόμαστε, οκ. Okay. Δηλαδή αν μας αρέσει η Αθήνα, ένα Λούνα Πάρκ, ένα θεματικό τουριστικό πάρκο, οκ. Okay. Εάν δεν μας αρέσει, δεν είναι νοσταλγία αθώτας, είναι μια νοσταλγία ευγνωμοσύνη, όπως λέω, για αυτό το οποίο υπήρξε και για αυτό το οποίο θεωρούμε ότι δεν είναι νεκρό, και ας θέλουν ουσιαστικά κάποιοι να το θεωρούμε νεκρό, πασέ, ξεπερασμένο. Άλλοτε περιμέναμε τις, και τώρα ακόμα την Πέμπτη να δούμε τις νέες προβολές. Κοιτάγαμε στις εφημερίδες
τις
κριτικές για να δούμε πού θα πάμε. Έτσι, αυτό δεν είναι λίγοι άνθρωποι, δηλαδή εγώ δεν νομίζω ότι είμαστε μια μειονότητα, είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι και το είδαμε αυτό που αντιστεκόμαστε, το τι έγινε, πώς ξεσηκώθηκε ο κόσμος και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το Ιντεάλ, για παράδειγμα, και τα κείμενα που γράφτηκαν και όλοι αυτοί οι συνεφίλ. Σε λίγο θα γίνονται στην Αθήνα κάποια φεστιβάλ και τα λοιπά που έχει γίνει και πρόσφατα και δεν θα υπάρχουν αίθουσες ουσιαστικά να πάμε.
Ο Σαχτούρης λέει δεν αγαπάει τον θάνατο ο κινηματογράφος. Δηλαδή ο κινηματογράφος καταργεί το θάνατο ή σε βοηθάει να συμφιλειωθείς, όπως λέει ο Κώστας Φέρης στο προλογικό, για να πιάσω το νήμα από εκεί που μιλήσατε για το φωτεινό σκοτάδι, γιατί μέσα... Στα διηγήματά σας που είναι πρωταγωνιστές οι δύο κινηματογράφοι, το Αττικό και το Απόλλων, ωστόσο ο δεύτερος ήρωας, να το πω έτσι, είναι το παρόν που είναι βέβαια ρημαδιό από καΐδια, είναι το ολοζώντανο παρελθόν, το οποίο με απίστευτους χαρακτήρες. Εσείς όμως θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα, δηλαδή μέσα από αυτό το σκοτάδι μπορεί να ξαναγεννηθεί κάτι, δηλαδή τα αποκαΐδια μπορεί κάτι να ξαναφέρουν. Γιατί μέσα εκεί υπήρχαν ζωές ανθρώπων.
Όπως βλέπετε στο βιβλίο, οι πρωταγωνιστές είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών.
Ωραία, να πω λοιπόν κάποιους πρωταγωνιστές, λίγο για να φέρουμε και αν θέλετε να τα διαβάσετε. Γιατί εγώ συγκινήθηκα για παράδειγμα από τη Ζαφυρούλα, η οποία ήταν η καθαρίστρια των Αττικών, που ήξερε πάρα πολύ καλά τη γλώσσα που είχαν τα φυτά, που συγκινούσε ακόμα και την σύντροφο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, την Αμαλία Μεγαπάνου. Γιατί όταν έμπαινε μέσα έβλεπε αυτή την εκθαμβωτική καθαριότητα, ακόμα και μέσα στις τουαλέτες υπήρχαν λουλούδια, και αυτή η Ζαφυρούλα, η καθαρίστρια, όταν πια στα τελευταία της ζωής της βρέθηκε σε γυροκομείο, έλεγε ιστορίες από τον κινηματογράφο. Αυτή λοιπόν είναι μία από τις ηρωίδες σας, η Ζαφυρούλα. Υπάρχει ο Ιορδάνης, που ήταν αυτός που έκανε τις προβολές, ο προβολατζής, ο οποίος γεννήθηκε την ίδια μέρα που γεννήθηκε ο Τζόρταν Μπέλφροντ, που όλοι τον γνωρίζουμε από τον λύκο της Wall Street, ο οποίος έχασε τη δουλειά του την ίδια μέρα που καταστράφηκαν οι κινηματογράφοι. Υπάρχει ο Ανδρέας ο εκπαιδευτικός, δεν ξέρω αν είστε εσείς, γιατί είστε και εσείς εκπαιδευτικός, ο οποίος φρόντιζε τον ανοϊκό πατέρα του, που όμως ο πατέρας ήταν κινηματογραφόφιλος και οι δύο παρακολουθούσαν τις ταινίες και τους τίτλους τέλους. Υπήρχε επίσης στα διηγήματά σας ένας drag queen, ο ταξιάρχης, ο οποίος είναι σαν τον ήρωα από την ταινία «Πολύ σκληρός για να πεθάνεις». Θέλει αυτός ο ταξιάρχης να σώσει τις αίθουσες προβολής από τους κακούς. Υπάρχει ο σκύλος ο Λουκάνικος, ο Κέρβερος, δηλαδή αυτοί που πηγαίναμε στις κινητοποιήσεις και βλέπαμε τον σκύλο αυτό και στο μυαλό σου έρχεται όλη η ταινία από τον Dogville, αλλά βέβαια και ο παραλληλισμός ότι αυτοί οι αδέσποτοι σκύλοι είναι σαν όλους εμάς, τους μας θεωρούν από συνάγους σε αυτή την κοινωνία που δεν χωράμε πουθενά. Και βέβαια, για να μην πω όλους τους ήρωες, την Πριμαντόνα των Εξαρχείων. Τι μου θυμήσατε.
Πραγματικό πρόσωπο.
Που είναι ένα πραγματικό πρόσωπο, αληθινό. Μια γυναίκα με μαγική φωνή, η οποία σάλεψε από έρωτα, σύχναζε στο Αττικόν, υπήρξε ύποπτη για τον εμπρισμό των δίδυμων κινηματογράφων. Και εκεί πολύ ωραία το λέτε, γιατί χρησιμοποιείται όλη τη γλώσσα την κινηματογραφική. Cut, voiceover, montage κτλ. Να, είπαμε μερικούς από τους ήρωές σας, όπου μπλέκεται ο μύθος με την πραγματικότητα.
Μπλέκεται ο μύθος με την πραγματικότητα. Είναι μια μεταμυθοπλασία ουσιαστικά αυτό το βιβλίο. Δηλαδή δεν μπορεί και ο αναγνώστης να καταλάβει αν αυτό είναι πραγματικό γεγονός ή είναι επινοημένο γεγονός.
Εγώ νόμιζα ότι είναι πραγματικότητα όλα αυτά.
Είναι η δική μου πραγματικότητα. Και αν μια πραγματικότητα πιο πραγματική από την αληθινή πολλές φορές. Εάν αυτό το έχει πετύχει ο συγγραφέας, νομίζω ότι το βιβλίο είναι καλό. Δηλαδή στόχευσα, δεν ξέρω αν τα κατάφερα, στη ρήξη μεταξύ αναπαράστασης ρεαλισμού που λέμε και φανταστικού λόγου, ώστε να δημιουργήσω μια πραγματικότητα από την αρχή όπως τη φανταζόμουν εγώ. Πάντως είναι και άλλοι χαρακτήρες, πάρα πολύ ιδιαίτεροι χαρακτήρες, τους οποίους τους λατρεύω, που η ζωή τους με τον α ή β τρόπο, η μνήμη τους, τα πάντα είναι ταυτισμένη με τους κινηματογράφους. Αλλά ήθελα να πω το εξής, ότι στα περισσότερα διηγήματα υπάρχει ένα δίπολο ηλικιακό. Δηλαδή είναι όλη αυτή η παλιά γενιά που ζούσε, που ο κινηματογράφος και οι ταινίες ήταν η ίδια τους η ζωή, δηλαδή πέρα από κτίρια, να το πούμε έτσι, ήταν το πόσημα εκεί συναντιόνταν και τα λοιπά. Και υπάρχει και η νέα γενιά, και εκεί είναι ουσιαστικά η ελπίδα. Είναι οι άνθρωποι που λένε ότι ακόμα και μέσα σε ένα βανάκι με μία μηχανή προβολής θα τη στείλουμε παντού. Για παράδειγμα, σε πλατείες, σε δρόμους, θα μαζευόμαστε οι συνεφίλ και θα δείχνουμε ταινίες. Είναι το ίδιο ζευγάρι που ανεβάζει τον Νίλ Ποστίνο πάνω στην ταράτσα του σπιτιού τους στα Πετράλωνα και του δείχνουν, ας πούμε, μια ταινία. Άρα υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα, δεν είναι όλα σκοτεινά. Αυτή η ελπίδα είναι στη νέα γενιά που, έστω και με τα τεχνολογικά της μέσα και με τις άλλες της αναφορές, προσπαθεί να διατηρήσει τη μαγεία του κινηματογράφου και αντιστέκεται.
Κύριε Χριστόπουλε, υπάρχει μια ιστορία την οποία τη λέτε Αυτοκρατορία του Φωτός. Ένας άνθρωπος εκεί διδάσκει στο γιο του, αυτό που λέγατε οι δύο διαφορετικές γενιές, για τη σωτηρία που βρίσκεται στο μυστικό υπόγειο, στο βασίλειο των ενιγμάτων, γιατί εκεί. Και ποιοι δεν συναντώνται? Ο Σωτήρης Πέτρουλας, γιατί όσοι ή έχουμε πορευτεί ανεβαίνοντας στα δύο, ή όσοι έχουμε πάει στους κινηματογράφους, απέναντι από το Εσπέρια υπάρχει μια ταμπέλα, ευτυχώς που υπάρχει ακόμη ταμπέλα, που να θυμίζει την δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουλα.
Και τι βλέπει
Πέτρουλα.
Ο Σωτήρης Πέτρουλας? Βλέπει τους κινηματογράφους και τη Μαρφή είναι δίπλα, έτσι, τα καμένα κτίρια, έτσι.
Η γενιά του 114 πώς ανταμώνει με αυτούς που θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αλλάξουν τον κόσμο. Και αυτό είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο σε σχέση με το τι είναι πολιτική και το τι είναι ιδεολογία. Γιατί νομίζω, κύριε Χριστόπουλε, ότι το βιβλίο σας, παρά το ότι πραγματεύεται το θέμα του κινηματογράφου, άρα το όνειρο, την τέχνη, είναι βαθιά πολιτικό. Όχι με την έννοια της προπαγάνδας, αλλά με την έννοια τι είναι σήμερα πολιτική και τι είναι σήμερα ιδεολογία. Γιατί εκεί με τον Πέτρουλα υπάρχει ο Βέγκος, υπάρχει ο Λάνθιμος, υπάρχει ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος. Δηλαδή ανταμώνουν όλοι αυτοί που αναρωτιούνται τι απέγιναν όλοι αυτοί που αρπάχτηκαν από τις λέξεις, αυτοί που δάγκωσαν το θάνατο.
Βασική μου αρχή είναι ότι τα βιβλία, ό,τι και αν γράφουμε, δεν μπορεί να είναι απλά κομψά κατασκευάσματα μόνο από λέξεις.
Ναι, δεν έχει νόημα αυτό.
Δεν έχει νόημα, το είπατε και προηγουμένως.
Στην κουβέντα που κάναμε για τις άγνωστες λέξεις.
Η πεζογραφία έχει αυτό που λέμε και μια βαθιά ηθική μορφή. Και ότι η ηθικότητά της, νομίζω κάπως έτσι το έχει πει και η Virginia Woolf, συγκροτείται τόσο από το ύφος του συγγραφέα, όσο και από την ουσία του έργου. Εδώ λοιπόν η ουσία είναι ότι αυτοί οι δίδυμοι κινηματογράφοι είναι όλη η ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα. Ειδικά στο τελευταίο δίηγημα που μιλάει αυτοπροσώπως ο ίδιος ο κινηματογράφος και του δίνουμε το λόγο, να ξέρω ότι ήταν το πιο δύσκολο για μένα να γραφτεί δίηγημα, γιατί θα έπρεπε να βρω την κατάλληλη φωνή και κάπως μελοδραματική, ένας μεγάλος άνθρωπος ο οποίος μιλά, είναι όλη η ιστορία, όλες οι γενιές και του 114 και του Πολυτεχνείου και τα λοιπά συναντιούνται. Και περασμένοι δημιουργοί και νέοι δημιουργοί. Και ο ένας δίνει τη σκυτάλη στον άλλον. Όλη την ιστορία μπορούμε να τη δούμε και σε ένα διήγημα που έχει πρωταγωνιστεί τον Σάμι, τον Εβραίο ουσιαστικά ταμεία, που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο διήγημα.
Θέλετε να μας διαβάσετε με τη δική σας φωνή ένα απόσπασμα από τα διηγήματα που επινοήσατε?
Ναι. Θέλω να διαβάσω από το τέλος που μιλάει αυτοπροσώπως ο κινηματογράφος, το Αττικόν που βρίσκεται σε κόμμα. Το βιβλίο κάνει ένα κύκλο, δηλαδή ανοίγει και κλείνει με τον ίδιο κάπως τρόπο. Μιλάει ο ίδιος ο κινηματογράφος. «Μία και μοναδική η τελευταία μου επιθυμία, τώρα που αναχωρώ. Σεβάσου την, σε παρακαλώ, και εκπλήρωσέ την στο ακέραιο. Τα οργανά μου να τα χαρίσετε σε ανθρώπους που έχουν επίγουσα ανάγκη ελαίους για να σωθούν. Ευτυχώς είναι ακόμα αρκετοί. Πλούσια η ταινιοθήκη μου για μεταμοσχεύσεις. Να δίνεις και το σώμα σου, άμα δεν έχεις καμιά ελπίδα. Αυτό έμαθα στη ζωή μου. Μετά βάλτε μπουρλότο και αποτελειώστε με. Να ανέβει ψηλά μαύρος καπνός η ψυχή μου. Και αν δεν το κάνετε εσείς, θα το κάνω μόνος μου. Κανένα ίχνος μου να μην βρει η αθανασία. Τους τυμβορύχους μονάχα φοβάμαι. Τους πλιατσικολόγους και τους παρικούντες σε κάποιο χρηματιστήριο αξιών χωρίς αξίες, που ένα-ένα θα τα βγάλουν στο σφυρί, θα στραγγίσουν το αίμα από τις φλέβες μου και θα το μεταγγίσουν στάλα-στάλα σε ξένα χρηματοκιβώτια. Και άμα τελειώσει το σοου, θα καταντήσω σαν τους πρωτομάστορες χριστιανούς που τους τρώγαν τα θηρία. Βιαστείτε, χριστιανοί, προς τι καθυστέρηση και η παράταση του μαρτυρίου. Πού χρόνος να πεις αναπαύσου εν ειρήνη. Μένα R.I.P. ξεμπερδεύεις το αψεσβήσε και είσαι μέσα στο πνεύμα της εποχής. Καλό παράδεισο και τα συναφή δεν έχεις στη δική μου περίπτωση. Εγώ είμαι ανόητη, αυτοπροσώπος ο παράδεισος. Βασιλικός στάβλος εγεννήθην και πάρκιν μοτέλ έσομε. Έτσι τελειώνει το βιβλίο, γιατί όντως ήταν βασιλικός στάβλος αρχικά εκεί ο χώρος και πολύ φοβάμαι, μακάρι να διαψευστώ, ότι μπορεί να γίνει πάρκιν ενός ακόμα μοτέλ από αυτά που διαρκώς κάθε μέρα φυτρώνουν σε όλο το λεκανοπέδιο.
Έχετε μπει μέσα σε αυτόν τον ερυπιώνα?
Όχι.
Γιατί λένε αυτοί που έχουν κατορθώσει, ναι, να διεισδύσουν, ότι μέσα κάποια πράγματα παραμένουν ανέπαφα και απλά απ' έξω είναι αυτό το πράγμα της καταστροφής, ναι, και της λέλαπας. Που σημαίνει ότι αν η καρδιά παραμένει ζώσα, το αίτημα για επαναλειτουργία είναι πολύ, ναι, έντονο.
Και είναι μια πληροφορία που τη διάβασα και εγώ στην αρθρογραφία και έχει εμπνεύσει πάρα πολλά δείγματα. Δηλαδή αυτό το θαύμα ουσιαστικά που κάποιες αόρατες δυνάμεις, τα φυτά, μπήκανε μπροστά και έσωσαν τις αίθουσες. Το θέμα είναι εάν ακόμα κρατάει η ψυχή.
«Πατέρα, πώς είναι το σινεμά?» ρωτά το παιδί και απαντά ο γονιός. «Σκέψου ένα μεγάλο παράθυρο που το ανοίγεις και μετά πηγαίνεις αλλού. Παίρνεις πράγματα που σε βοηθούν για να συνεχίσεις το δρόμο σου». Αναρωτιέμαι, Δημήτρη Χριστόπουλε, εσύ πώς συνεχίζεις σε αυτή την πορεία με τη βοήθεια του κινηματογράφου?
Πώς συνεχίζω?
Με αγωνία προσδοκάς τις Πέμπτες να βγουν οι νέες ταινίες?
Πάντα.
Αγωνιάς να διαβάσεις τις κριτικές πια σε πολλές ιστοσελίδες που είναι εξειδικευμένες?
Ζηλεύω τους ανθρώπους του κινηματογράφου. Δηλαδή, εάν δεν έγραφα, θα ήθελα να είμαι...
Κριτικός.
Τώρα. Όχι. Φωτογράφος. Διευθυντής φωτογραφίας. Yeah. Διάβασα το καλοκαίρι αυτό το εξαιρετικό βιβλίο αυτοβιογραφίας συνεντεύξεων του Γιώργου Αρβανίτη.
Με τη βοήθεια της Ελισάβετ Χρονοπούλου.
Με την Ελισάβετ Χρονοπούλου. Το διάβασα δεν ξέρω πόσες φορές. Δεν ξέρω πόσες φορές. Ήταν έτοιμο βέβαια το βιβλίο. Κάποια πράγματα επαληθεύτηκαν. Κοίτα εκεί τι είναι ο κινηματογράφος και ότι χωρίς τον φωτογράφο. Και να πούμε το εξής, ότι ένας λογοτέχνης, ένας πεζογράφος, συνειδητά ή ασυνειδητά παίρνει πάρα πολλά πράγματα από τις τεχνικές του κινηματογράφου.
Εγώ διαβάζοντας το βιβλίο αυτό για τον Αρβανίτη, αποκαταστάθηκε στην σκέψη μου ο ρόλος του φωτογράφου αλλά και ο ρόλος του Αρβανίτη, που πολλές φορές μπροστά στο μέγεθος που λέγεται Θεόδωρος Αγγελόπουλος ήταν ανύπαρκτος. Λοιπόν, η ζωή του, οι ιστορίες του και η συμβολή του στις ταινίες ήταν καθοριστική. Δεν είναι μόνο
βιβλίο,
το σενάριο.
Το συστήνουμε στους ακροατές. Όποιος δεν το ξέρει αυτό το βιβλίο, είναι αποκαλυπτικό. Και είναι αποκαλυπτικό όχι για τους σινεφίλ, για κάθε άνθρωπο που ασχολείται με την γραφή.
Το να υπηρετεί την αισθητική τελικά είναι μια ύψιστη πολιτική πράξη, λέει μέσα στο βιβλίο, και φαντάζομαι ότι υιοθετείτε αυτή την άποψη.
Ναι. Φυσικά είναι ύψιστη πολιτική πράξη. Είπαμε ότι η λογοτεχνία είναι αυτή που με τα δικά της όπλα πρέπει να αντιστέκεται σήμερα. Σε τι να αντιστέκεται? Όχι στην πολιτική και σε άλλα πράγματα, στον τυποποιημένο λόγο. Είναι εκείνη που μπορεί με τη δική της ρητορική να αποαυτοματοποιεί ουσιαστικά το λόγο και να δημιουργεί μια άλλη τάξη λόγου. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο.
Πάντως, κύριε Χριστόπουλε, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι διαβάζοντας κάποιος την 12η Φεβρουαρίου με αυτό το εξαιρετικό εξώφυλλο στο μυαλό του, έρχεται πάλι αυτή η αντινομία που λέγαμε πριν και με την κυρία Βιερινού, ότι μπορεί η πόλη μας να είναι ανοχήρωτη, αλλά ταυτόχρονα μπορεί σε αυτή την ανοχήρωτη πόλη να γίνουν και θαύματα. Και μπορεί σε αυτό η τέχνη να παίξει ένα εξαιρετικό ρόλο.
Αρκεί να αγρυπνούμε, αρκεί να υπάρχουν οι καλλιτέχνες που δεν θα μας αφήνουν να κοιμόμαστε σε τελική ανάλυση.
Κάποιος πρέπει να μας προτρέψει να κάνουμε το σωστό.
Έτσι. Θέλω να πω το εξής σε ένα άλλο μου βιβλίο, σε μια άλλη συλλογή διηγημάτων που αγαπώ πολύ, τη σπουδή στο κίτρινο. Ένας από τους ήρωες λέει το εξής, τη θυμάμαι τη φράση και με εκφράζει απόλυτα, γιατί νομίζω και αυτός είναι ο ρόλος του δημιουργού. Λέει κάπου, μαρτυρολόγια γράφω για όσα δεν έγιναν. Έτσι, προσέξτε, για όσα δεν έγιναν. Και εμείς απεγνωσμένα θέλουμε να τα σώσουμε, να τα διασώσουμε. Στον κόρφο μας να τα φυλάξουμε σπόρο πολύτιμο, κρυφό και αθόρυτο, μέχρι να τα γεννήσουμε εκ νέου στο μέλλον, προτού ο κόσμος σβήσει οριστικά. Είναι το φωτεινό σκοτάδι.
Το προλαμβάνει κάλλιον του θεραπεύει. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο Δημήτρης Χριστόπουλος με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο, 12 Φεβρουαρίου, εκδόσεις Ποταμός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα βιβλίο που δεν είναι μόνο, από ό,τι καταλάβατε, για τους κινηματογραφόφιλους, αλλά για αυτούς οι οποίοι επιμένουν ακόμη να ζουν σε μια χώρα η οποία είναι ζωντανή και να μην μιλάμε μόνο για μνήμη. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.